Hvad lugter det af, når Mette Frederiksen lige præsenterer sådan et soloudspil kl. 20 en dejlig kold tirsdag aften?
Det lugter af valg.
Ja, det gør det bare.
Den der, sådan, den der lidt sødlig, brændte, røget duft af valgflæsk. Det er præcis det, der strømmer ind i møde, når man hører, nu, efter 8 år, hvor der ikke er sket noget, så skal antallet af små kravl i børne i de små skoleklasser, det skal halveres.
14 elever. 14 elever i de små klasser, det er jo nærmest sådan en Pernille Rosenkrantz-tegl på speed.
Ja, hvem skulle have troet, at vi skulle opleve det i vores levetid? Men jeg vil sige, jeg håber jo ikke, at der sådan går konkurrence i det blandt de øvrige partier, for sender vi jo med sådan et loft på en. Eller,
ja, men min datter kommer til at sidde helt alene nede i skoleklassen der.
Altså,
så bliver de kloge, de børn der.
Ja, og det...
Og de bliver ikke uvenner med nogen.
Ja, stakkels lærer på en eller anden måde. Altså, men det lugter jo af, at der er valg, og det lugter jo også af, at det er et forslag, der er designet efter... at lige præcis målgruppen af forældre, der har børn i den alder, eller folkeskolelærer, skal sige, det var dog dejligt, fordi at der er ikke noget omkring finansiering, der er ikke noget om, hvordan man skaffer flere lærere. Altså alle de her ting, som er sådan modhager på sådan noget her, de er jo sådan behændigt faret til side.
Jeg tænkte bare, det værste ved det her er, at man nu kommer til at se så mange sosser vise sådan et billede af deres egen første skoledag eller deres børns første skoledag. Jeg har allerede set Mathias Tesfaye, og jeg har set Simon Koldrup. Altså, så er det bare tilbage i gemmerne og lave det so me.
Okay, så det er jo bedre end det der, hvor Kåre Dybvad han springer i det der, hvad hedder det, bad med isvand. Jeg foretrækker faktisk, at
det kan være, at du smider sådan en hel skoleklasse. Se, hvor mange af sådan nogle skolebørn kan man smide ned i sådan et isbad.
Kan der være 14 børn i
Kåre Dybvads isbad?
Ja, jeg foretrækker faktisk de der billeder, så de der små drenge og piger der fra deres første skoledag.
Det er selvfølgelig en nej fra kongerigets side.
Jeg har ingen ambition om at træde ud af regeringen. Jeg er glad for det her regeringssamarbejde.
Grønlænderne, de ønsker at være grønlændere og ikke at være amerikanere.
Jeg prøver lige at høre, jeg kan slet ikke forestille mig nogen andre regering, den vi har nu.
Klart, efter sådan et valg her, der skal vi jo have lov til at tænke os om.
Jeg vil helst sidde der, hvor Venstre får størst politisk indflydelse. Vi gik til valg sidst på noget, og ikke nogen. Det kommer vi også til at gøre næste gang.
Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, og Thomas Juel Dam, du har jo været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister. Og du er jo måske den her omkring bordet, der er mest klar til at trykke på den der valgknap. Men sidst vi sad her, der kom du jo med en specifik dato.
Ja, der i min egen sådan genialitet foreslog jeg sådan 1. april, hvilket måske er sådan, altså sådan 5 sekunder efter, jeg havde sagt det, tænkte, okay, det er måske en lidt speciel dag at udskrive valg på. Men hvis man nu lader sådan det kunstneriske indtryk fare der, så sige, altså sådan start april, synes jeg egentlig ikke er noget dårligt tidspunkt.
For valgudskrivelsen eller valgdatoen?
For valgudskrivelsen.
Okay, så vi ender i sådan et slut aprilvalg.
Ja, det vil vi gøre, så vil vi have valg sådan omkring slut april. Det vil være før 1. maj, der i år er stor bededag. Det vil være sådan på nogenlunde afstand af den her sådan nuværende, men aftagende krise, for så vidt angår Grønland og USA. Og regeringen, og ikke mindst Socialdemokratiet, vil have tid til at fremlægge de sidste forslag, den økonomiske plan og sådan noget, inden man ligesom siger, okay, så må man tage det med vælgerne, ikke?
Okay. Jakob Bruun, du har jo været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, og du er jo du er lige kommet tilbage fra Jylland. Velkommen tilbage.
Det lyder som om, jeg har været sådan en polarekspedition.
Jamen, vi har været lidt bekymret for dig.
Det var en dejlig tur. Jeg havde nogle skønne dage i Aarhus.
Godt at have dig tilbage i et stykke.
Jamen, det er vi glade for. Men sådan en valgkamp, altså jo nærmest i frostvejr, eller i hvert fald i koldt vejr, det er der jo ingen, der gider.
Jamen, der bliver valg, når Mette Frederiksen tror, hun har den bedste chance for at vinde. Altså, og hun har jo selv sagt, jeg ved ikke, hvor meget man skal lægge i det, hun har selv sagt, hun ikke så godt kan lide at føre valgkamp og føre kampagne i kulde og frost om vinteren. Og det er da sjovere, fordi rigtig meget af den valgkampagne, der er synlig, den findes jo ude på gader og stræder. Altså, og det er sjovere, hvis det ikke er frostvejr. Men altså, hvis S får den medvind, som de har fået nu, og den holder fast, og hvis de lykkes med det, som nu er begyndt at starte et tryk, som i virkeligheden bygger op, så kan det også ende med, at de har svært ved at vente. Mm. Altså, fordi så kan det være, at de får opbygget så meget momentum og får brugt så mange ting, at de skal ligesom uafvendeligt ende med, at der bliver udskrevet folketingsvalg.
Det er godt, det ikke er Lykke, der skal trykke på knappen. Han er jo en kæmpe tyver jo. Kan du huske, der blev lavet sådan en hjemmeside, kommer der nogensinde valg?
Jo, men det gør, altså statistikken siger jo, at der aldrig kommer valg. Altså der burde, jeg nørder lidt med sådan noget nogle gange. Og hvis man bare kigger tilbage på de sidste, altså alle de valg, der er foregået i den tid, hvor vi har været voksne. Thomas, jeg har været voksne lidt længere, du har, Pia. Nogle få år længere.
Ja.
Så skal der blive valgt den 4. maj. Fordi det passer simpelthen med, at det er den samme sådan, tidperiode ind i en valgperiode, som der plejer at gå i gennemsnit 3,5 år.
Okay, men altså hvis man ser i 22, så kom valget så sent som det nærmest kunne i forhold til det radikale pres. I 19 var det den 5. juni, det kunne have været den 18. juni. I 15 så gjorde man det også som den sådan sidste mulighed inden sommerferien, der kunne man også have ventet. Hun skal jo lige, Mette Frederiksen, have overstået en tur med Christian Degn, hvor de skal snakke om alt muligt i verden.
Ja, det rydder kalenderen.
Det rydder kalenderen, men det er altså allerede overstået her 6. februar.
Se bare der.
Ja, så der er vel ikke noget, der for alvor holder
tilbage. Vi skulle have en stor valgknap og en sølvpapirshat stående i studiet, så vi ligesom fra nu af kunne vi ligesom de stærkeste spekulationer kunne ligesom få belønnet med dagens sølvpapirshat.
Det har vi med næste gang, det lover jeg virkelig, fordi det er oppe over. Og det, der jo virkelig får det hele til at sidre hele Christiansborg jo nærmest, det er, da Mette Frederiksen hun kommer med det her lille skoleudspil, som hun kalder det i Politikken, tirsdag aften. Som I har sagt, 14 elever skal der være i de små klasser fra 0. til 3. Det koster omkring 5 milliarder. Hun vil ikke sige, hvor pengene skal komme fra. Der mangler også en masse folkeskolelærer, 4.000. Dem kommer et eller andet sted fra. Men det bemærkelsesværdige ved det her er jo, at det er uden Venstre, og det er uden Moderaterne.
Ja, altså hvis man sådan ligesom siger, altså, jeg går sådan lidt tv-køkken i det her, siger, hvad er ligesom ingredienserne til et udspil? Hvad er ingredienserne til sådan et udspil i en valgkamp? Så er det det, du nævner der. Det er et udspil, der sådan er designet til at være super stærkt sådan, kommunikationsmæssigt, altså det her med de 14 elever. Det er et udspil, hvor man altså alt, der sådan gør ondt, det er fjernet. Det vil sige, i det her tilfælde finansiering, og hvordan skaffer man lærer og sådan nogle ting. Det er et udspil, som har sådan ligesom en eller anden form for sådan lidt længere løbetid, forstået på den måde, at man lancerer det i et medie, og så holder man et pressemøde dagen efter, og så kommer der formentlig noget kampagne oven på det bagefter, så det har lidt længere tid at løbe på, end bare sådan en eller anden form for knaldperle i Politikken med al respekt. Så den har sådan ligesom, og så er det øvrigt, altså der er ikke nogen andre partier med i det, det er rent socialdemokratisk sådan profilering. Så jeg synes, det har altså de ingredienser, der egentlig skal til for, at det var noget, der kunne være kommet en uge ind i en valgkamp. Det har det.
Og så vigtigt en ting mere i virkeligheden.
Det er et ekstra krydderi.
Ja, fordi for de mennesker, som går op i det her, der er det et forslag, der er så vigtigt, at det realiteten godt kan betyde noget for, hvor sætter man sit kryds henne. Altså, okay. Nu bruger vi en del tid på at tale om den der check, der kom rundt, som I godt ved, den er ikke meget begejstret for, vel, valgchecken.
Du har selv sagt, at man ikke må kalde det en check, jo.
Valgpengene. Valgpengene, der går ind på, jeg ved ikke, hvad det hedder. Men det tror jeg...
Det er svært. Sådan blyantspenge.
Ja, præcis.
Altså, det har man i EU-systemet, det har kaldet en blyantspenge. Ja, hvor du skal sætte dit kryds.
Fødevarelommepenge. Fødevarevalg. Det tror jeg rigtig ikke rigtig flytter så meget. Men det her, det tror jeg faktisk godt kan få nogen til, især hvis det viser sig, at der er nogle partier, der er imod, så kan det faktisk godt betyde noget for, hvordan småbørnsforældre og bedsteforældre de kunne komme til at stemme. Og derfor, det er bare
i tillæg til
de ting, Thomas siger, og folkeskolelærer måske også for den sags skyld. I tillæg til Thomas siger, der tror jeg bare, at den del betyder også bare noget. Altså, når man sidder, man skal jo ikke tro, at det her forslag, det er noget, de har fundet på, bare fordi S mener, at 14 er det rigtige antal. Det her, det er et resultat af meget, meget grundig analyse, data, tale med vælgere, lave fokusgrupper, finde ud af, hvilke nogle vælgere kunne være i spil, hvem har forladt os. Hvad er det for noget politik, vi skal lancere for at komme dem i møde?
Okay, venner. I dag der ser vi nemlig på, hvordan hele regeringen, men især Socialdemokratiet, har haft en stor kost frem for at gøre sig klar til valg, som altid tilrettelægger Theodor Renard. Så lad os bare tage fat på det her soloudspil til at starte med. Mm. En solomelding, som har, som I siger, alle ingredienserne til, at der kan komme et valg. Venstre og Moderaterne var orienteret på forhånd om, at det ville komme. De blev ikke fuldstændig taget på sengen. Men det her, det er jo et udspil. Mette Frederiksen siger det selv. Hun vil gå til valg på det. Det er noget, der skal fylde i valgkampen. Det er noget, som Socialdemokratiet tror, de kan vinde vælgere på.
Ja, altså det taler rigtig, rigtig godt til nogle af de vælgere, som Socialdemokratiet er nervøse for at miste. Ikke så meget over midten, tror jeg i virkeligheden. Altså jeg tror i virkeligheden meget, det her det handler om, at Socialdemokratiet gerne vil beskytte sig lidt mod vælgere, der kan gå til venstre. Mm. Vælgere, der kan stemme på SF eller Enhedslisten. Og som man jo har et behov for, hvis Socialdemokratiet skal have tilstrækkelig stor tilslutning til at lægge de her et godt stykke over 20%, som er Socialdemokratiets selvopfattelse, det er der, man hører til, så er det nogle vælger, man også skal have styr på. Så på den måde, der er det her forslag designet til at tale til nogle kernemålgrupper. Herunder også altså folkeskolelærer, som jo for en vis dels vedkommende i hvert fald godt kan stemme socialdemokratisk. Og jeg synes også, det er værd at notere, at det her forslag jo selvfølgelig bliver taget godt imod af sådan aktørerne i uddannelsesverdenen, altså selvfølgelig folkeskolelærerne. Det er i hvert fald nogen, der sådan kender til, at det er jo sin sag, ligesom at få den der verden til ligesom at lytte efter, ikke? Altså, og de er svære og vanskelige at tale med.
Tænker du erfaring egentlig?
Ja, men altså, det var sådan lidt en anden sammenhæng, ikke? Altså med den folkeskolereform, som vi selv gennemførte i tilbage i 2013. Det var også noget med noget andet foretegn, vil jeg gerne sige, ikke? Altså der var ikke tale om en gaveuddeling på samme måde, vel? Det var jo en hård omgang for alle, ikke mindst regeringen. Mm. Altså så
jeg tror skolelærerne, der fik taget deres forberedelsestid, synes det var en hård omgang. De blev ligesom offer for sådan en politisk komplot, som bare forringede deres arbejdsvilkår, ikke?
Det er jo kommunen, du skal tale med om det. For Jacob Roth. Men prøv lige at høre, altså, vi er jo efterhånden vant til, at det her, det er, som Mette Frederiksen selv har sagt, en mærkelig regering. De mener noget forskelligt. Senest Venstre, der sagde noget om statsborgerretskonventionen, som de andre ikke var enige i. Lykke har også ment alt muligt. Men når man på denne her måde sender statsministeren i byen, og så er det helt store setup efterfølgende med et pressemøde på en skole med en anden minister, Mattias Tesfaye, som man gerne vil have frem i bussen, så ligger der vel et ekstra tyngde bag?
Det har ikke noget at gøre med, at vi har en mærkelig regering. Det har noget at gøre med, at vi har et valgkampsparat socialdemokrati. Altså, helt ærligt, hvornår har vi en situation, hvor landets leder lægger et forslag frem, som vil påvirke ufattelig mange mennesker, og i hvert fald inden for et område, som er vigtigt for os alle sammen, uden skyggen af finansiering. Mm. Uden skyggen af plan for, hvordan det der skal gennemføres. Altså, det er jo lidt mærkeligt. Altså, jeg kunne forstå, hvis det her, det var et lille oppositionsparti, der rakte hånden op og sagde, altså, vi har noget, vi har fået en god idé, hvad siger I andre til det? Det er det ikke. Altså, det er lederen af regeringen.
Nå, forestil dig, Thomas, at radikale venstre, altså, det her lyder som sådan noget, radikale venstre også kunne have ment, og jeg garanteret har ment gennem de sidste 100 år, ikke? Forestil dig, at de radikale venstre havde sagt, det er en valgkamp, og Socialdemokratiet var blevet bedt om at forholde sig til det. Så havde de jo stillet præcis de samme spørgsmål, du stiller. Hvor skal de der penge komme fra? Hvor skal lærerne komme fra?
Hvor mange nye skoler skal der bygges? Komme fra? Altså.
Hvad med de der kommer til at sidde uden venner i de nye klasser, fordi der bliver for få? Hvorfor har I jo ikke gennemført de 8 år, hvor I har haft magten? Så havde de jo også skudt tilbage med alle mulige af de der ting, som er det, der gør det så løst i koderne.
Men nu siger du selv, Thomas, det her med, det er opskriften på at gå til valg. Det er vel også lidt opskriften på, hvordan Mette Frederiksen laver politik, fordi vi har jo set det før, hvordan hun kommer med tanker, idéer, planter dem i folks bevidsthed, som ikke er tænkt helt igennem, altså Arne pensionen, lønløftet osv. Det har et element af fugle på taget. Man ved ikke lige helt, hvor det ender. Men nogle af tingene kan hun jo godt komme i mål med.
Jo, og hvis man skal give noget kredit, så må man jo sige, at de gange, hun har smidt en sten langt ud, og den ligesom har lagt ringe i vandet, så er det jo også lykkedes for hende at bevæge både hendes eget parti og regering i den retning. Mm. Altså lønløftet og pensionsdebatten som de to måske stærkeste, nyeste eksempler på det. Og hvis hun læner sig ind og siger, det her, der handler omkring folkeskolen og vores yngste skolebørn, det skal blive til noget. jamen så kommer hun også til at levere på det i en eller anden form. Mm. Det gør ikke, at man kan stille alle de her spørgsmål. Jeg synes, de er fuldt berettiget. Men hun ved jo også godt, at hvis hun siger det her og ruller det fuldt ud, som Thomas siger, med hele kampagneorkestret, jamen så er hun også forpligtet til at levere på noget, der bevæger sig i den retning.
Hun siger også, at det kommer til at indgå i regeringsforhandlingerne. Altså hvis Socialdemokratiet ligesom får mulighed for at lede de her forhandlinger, så skal de andre partier købe ind på. Det er ligesom adgangsbilletten til at komme med i forhandlingerne, siger hun, uden at være helt ultimativ. Men altså, det skal være en del af regeringsforhandlingerne.
Jamen, altså, ja, selvfølgelig skal det, havde han sagt. Altså, også fordi, at der er jo... Altså, ja, lad os da se det parti, der sådan for alvor siger, at det bliver over deres lig, at vi får små skoleklasser.
Vi vil have 34 elever i klasserne.
Altså, der skal være 150 elever i klasserne. Altså, det er der jo ikke nogen, der vil gøre. Altså, så det er jo på en eller anden måde sådan... Altså, det er jo en selvopfyldende profeti, det der, ikke? Altså, det der er spændende, det er jo, hvordan skal det her finansieres? Hvordan vil man skaffe nogle lærere? Hvad siger kommunerne til det her? Altså lige nu har vi jo en situation, hvor de nyvalgte borgmestre rundt omkring, de stadigvæk ligesom skal se, hvor deres kontor ligger, og hvor toilettet og byrådssalen og sådan nogle ting, ikke? Altså de er stadigvæk ved at finde sig til rette. Men der ligger jo en ganske spændende opgave for kommunerne i så at skulle bygge nye skoler og skaffe nye lærere og alt det der. Det bliver lidt interessant at se.
Hvad gør man ud på den der skole, hvor der er 15 elever i 3. klasse? Eller i anden klasse?
Jamen, hun siger jo faktisk, Mette Frederiksen, der må være noget elastik derude.
Ja,
ja, det gør hun faktisk. Okay. Og ved I, hvor mange der er elever, der er i en gennemsnits folkeskoleklasse?
21.
Ja, det overraskede mig faktisk, at det ikke var højere.
Ved du, hvor mange rocker- og bandemedlemmer, der får den nye fødevarecheck?
89.
148.
Nå, 148, det var et andet tal. Okay, jamen det er også... Det vender vi tilbage til. Fra små elever til...
Hvis vi kan sidde og skyde tal på hinanden, så kan vi da godt gøre det,
Pia. Ja, jamen det kan vi gøre så lidt senere. Jeg er interesseret i, at vi lige taler om, hvem er det, hun fisker efter her. Du er lidt inde på det, Thomas. Det her, det er jo en rød dagsorden. Det er velfærd. Det er noget, som de røde vælgere typisk går rigtig meget op i. Vi har set et SF på himmelflugt, efter at Socialdemokratiet gik i regering med Venstre og Moderaterne. Så er det her et dødskys til SF, eller er det en håndsrækning?
Ej, jeg tror ikke, at der er nogen sådan håndsrækning til SF i det her. Altså, det er da et forsøg på at tage den position på et centralt velfærdsområde, som er vigtigt for Socialdemokratiet og som er vigtigt for vælgerne, hvor SF traditionelt har stået stærkt. Så det er sådan et forsøg på ligesom at møffe SF væk fra nogle af de vælgere, som de givetvis har taget fra Socialdemokratiet og haft godt fat i.
Så en kæmpe slange ind i SF's vælgersegment. Men SF, de vil jo juble over det her. De vil jo synes, det er fremragende. De har selv foreslået for ikke så lang tid siden, at man skulle sætte kvotienten ned.
Ja, og de vil egentlig også glade, hvis det betyder, at S de begynder at orientere sig mere mod venstre. Fordi det er jo også SF'ernes chance for at blive regeringsparti igen. Og den drøm er ret tydelig. Den har Pia Olsen Dyhr, og den har SF'erne. De kunne godt se sig selv i regeringskontorerne igen. Og det forudsætter jo bare, at Mette Frederiksen både parlamentarisk og politisk har lyst til at læne sig mere mod venstre. Så SF, hvis de skal i regering, så tror jeg også godt, de ved, at det forudsætter nok, at de bliver en lille bitte smule mindre end de der målinger. Altså SF har jo nogle målinger været op og målet tæt på 20%, 18-20%. Jeg tror godt, de kunne leve med, at de ender på 13%. Hvis de til gengæld kommer i regering.
De skal ned i et lillebrorsforhold.
De skal ned i et niveau, hvor S'erne bliver størst, og S'erne bliver store nok til, at de kan trække en regering, som læner sig til venstre for den politiske midte.
Altså forslaget her ligger jo i forlængelse. Hvis man husker tilbage efter kommunalvalget, der var der sådan lige sådan en uge 14 dage med sådan en almindelig socialdemokratisk panik.
Ja.
Altså, to dage senere gik Mette Frederiksen ud og sagde, at hun synes, at SF skulle i regering. Altså sådan lyn fra en klar himmel på en eller anden måde, ikke? Altså hvis man skal prøve at sådan være en lille smule loyal over for den genistreg, så er det her jo et forslag, der sådan set taler ind i det, som Jakob også siger. Altså et forslag, som SF, de vil kunne feje igennem lige med det samme og sige, altså endelig, er der nogen, der mener det samme, som vi har ment i 117 år.
Mm.
Altså, så det på den måde, der ligger det rigtig godt i forlængelse af det. Det er sådan et rigtig godt sådan centrum-venstre-forslag, som en række vælgere vil kunne se sig i som folkeskole, eller vi kunne se sig i, som på en eller anden måde sådan cementerer en sådan grundposition for Socialdemokratiet.
Men det er jo ikke noget, der får de borgerlige til at løbe skrigende væk, så jeg med på, at de siger, puh, ja, så skal der måske lige bygges nogle skoler, og de der 5 milliarder, hvor skal de komme fra, og hvad med de 4.000 lærere, som vi også mangler? Men i udgangspunktet er der jo ikke nogen, der siger, Hvis det er med den på, så gider vi ikke at gå i regering.
Nej, nej. Nå, men borgerlige forældre og bedsteforældre har jo også børn, der går i den danske folkeskole. Så på den led kan man sige, hvis man tror på, at det er bedre at være 14, end det er at være 16 eller 18 eller 22 eller 24, så er det jo ikke på den måde et meget politisk forslag. Jeg er enig med Thomas i, at det læner sig mod venstre. Jeg synes, det sjove bliver at se, hvis vi også skal prøve at sige, hvad kommer der så til at ske nu? Altså, fordi det her forslag, det bliver et valgløfte, det kommer S til at køre på frem mod valget. Kommer de til at lancere flere ting, som læner sig mod venstre, så kommer det også til at gøre os lidt klogere på, hvad er det egentlig for en strategisk retning, Mette Frederiksen forsøger at trække hendes eget parti i.
Hun har jo sagt direkte, at hun gerne vil lave mere velfærdspolitik med SF.
Ja, men det bliver sjovt, fordi det er jo reaktion på, at der i virkeligheden var flyttet vælgere fra rød til blå side. Der var sådan set noget momentum på den blå side af stregen. Kommunalvalget gav et flyt af vælgere fra rød til blå. De meningsmålinger, vi så i december, de gav et ryk fra rød til blå. Og hendes respons er så i virkeligheden at lave mere rød politik. Hvis der kommer noget, der kommer vel også noget finansiering til det på et tidspunkt. Hvis det bliver mere beskatning af boligejere, eller mere beskatning af de rige i samfundet, eller mere beskatning af virksomhederne, så vil det også læne sig på den røde retning.
Mm.
At det kan godt være, det er klogt for at få et stærkt socialdemokrati. Er det også klogt for at få vælgerbalancen til at sikre, at der bliver en socialdemokratisk statsminister efter næste valg? Det er mere tvivl om.
Det handler vel om, at hun stadigvæk spiller på to heste. Altså, det kan være noget med noget mere rødt, eller noget hen over midten.
Altså, jeg tror, altså, Socialdemokratiets grundanalyse er altid, at det er godt, at Socialdemokratiet er store. Altså, det er sådan set uanset, altså, hvordan man står hen. Det er sådan en DNA, at... Men jeg tror egentlig måske, det Jacob er inde på her, det siger noget om, hvad det er for en opgave, Mette Frederiksen står overfor. Fordi at ja, der er jo en vej til, at Socialdemokratiet vokser. Det er for eksempel at tage vælger fra SF. Og så er der en vej, der er til, at Socialdemokratiet vinder. Det er, at man også skal have vælger over midten.
Mm.
Og det er jo den sådan ret udfordrende opgave, Mette Frederiksen står overfor, at hun skal på en eller anden måde finde ting, der kan tale til de vælger, der er gået, især til Morten Messerschmidt. Og så skal hun finde noget, som kan tale til de her vælgere, som er gået til SF, eller som bare på en eller anden måde stempler lidt ud og siger, jeg ved ikke, hvad jeg skal stemme på. Og det er jo ikke nødvendigvis de samme vælgergrupper, vi har med at gøre her, og det er bestemt ikke den samme politik, de nødvendigvis reagerer på.
Jeg fandt lige en måling frem, hvor man kunne se, sådan, hvor ligger folkeskoleområdet i forhold til, hvad folk prioriterer. Det er jo faktisk ret langt nede på listen, placeret som nummer 11. 4% siger, at det er det tema, som det er vigtigst, at politikerne tager sig af. Hospitaler og sundhed og dansk økonomi er, som det plejer, øverst. Altså, det er jo ekstremt langt nede på listen.
Ja, og jeg vil sige... Hvis man skal pege ved en svaghed ved det her forslag, så er det, at Socialdemokratiet får svært ved at finde nogle modstandere på det. Det er altid fedt at have et forslag, som du har nogen, du kan skændes med om det.
Mm.
Altså, at der er nogen, der går ud og siger, det er vi imod, og det er en dårlig idé. Så holder du liv i debatten, der er noget energi, noget friktion, der på en eller anden måde gør, at medierne bliver ved med at beskæftige sig med det. Og hvis man ligesom føler, at man står det rigtige sted...
Og Mette Frederiksen, hun kan jo godt lide sådan en...
Jo, men altså, hvis du føler, du står det rigtige sted, så er det jo bedre at have nogen at slås med, end at det er bare total tavshed.
Mm.
Og det problemet med det her forslag, det er, at alle vil synes, det er jo yndigt. Altså, hvem kan være imod, at der skal være færre elever i klasserne? At der er ikke rigtig nogen friktion i forslaget, og derfor så har vi en risiko for, at vi om 2 dage taler om noget andet, fordi alle siger, det her det er vi da bare enige i.
Ja, og den modstand, de risikerer at få, er ikke måske en modstand på antallet af elever nede i klassen. Det er modstand eller kritik eller spørgsmål, der bliver rejst på alt det der praktiske. Jamen, hvordan skal det så lade sig gøre? Og det er de svar, som S'erne jo kommer til at få svært ved at svare på hen over de næste måneder.
Ja, og nu hvor vi er sådan altså professionelle til sådan at finde hår i suppen her, så hvis man så skal prøve at finde altså noget ekstra...
Du kunne faktisk blive en form for kok.
Ja, præcis. Altså, så er der vel det element i det også, om der er lidt som den stemning, der også er med den såkaldte fødevarecheck.
Valgcheck.
Ja, altså er det her for tykt? Er det her simpelthen en kende for smart? Altså, alt det, som Jacob også er inde på at sige, prøv at høre, altså, du har siddet med det i overvis, altså, der er jo ikke en eneste forældre, der har børn i skolealderen, der siger, kunne der ikke komme lidt færre elever i klassen?
Det er
jo ikke
en ny... Hun har også haft masser af mulighed for at gøre det.
Præcis, det er jo ikke en ny problemstilling. Altså, hvis du lægger
de har det her... også sænket kvotienten en lille smule, jo.
Og hvad forhindrer Mette Frederiksen i at gennemføre det her?
Altså, det er hun gerne
altså, hvis nu vores genier og opposition siger, lad os få det her som et beslutningsforslag i salen i morgen.
Ja. Det ville da være et smart modtræk, fordi hvad skulle hun så gøre der?
Lad os stemme om
så
det.
Så risikerer hun at skulle stemme imod sit eget forslag, fordi hun gerne vil gå til valg på
det. Lad os bare gøre det 1 år ud i tiden. Så har vi jo god tid til at finde den finansiering, som Mette Frederiksen mener er den rigtige. Lad os da prøve at stemme om det.
Hmm.
Hvorfor er det, at det her det på en måde skal gemmes og altså, lægges lidt til side med noget finansiering? Det er jo fordi, at det er designet til at skulle fungere i en valgkamp. Og spørgsmålet er, om vælgerne trods alt er et sted nu, hvor nu har de hørt, ikke mindst ved at høre magten, på så meget, at der kommer valg lige om lidt, at de siger, at det her det er på en eller anden måde for tykt. Det er muligt, at det er sådan.
Men Thomas, jeg kan godt, du ved... Der var en, der
sagde til mig i går, sådan, det er jo Pernille Rosenkrantz tegl på speed. Altså, ja, skal men, de der 14 elever så også hentes i deres ladcykler?
Men, Thomas, jeg er jo lidt enig med dig. Men det ville også kræve, at vi havde en opposition, der faktisk... du ved, virkede en lille bitte smule. Altså, det var helt vildt i sidste uge, så man oppositionen, som er imod, at den der check skal sendes ud til folk. Blandt andet de der 150 rocker- og bandemedlemmer. 89.000 familier af dem, som tjener allermest i vores samfund. Altså, så går oppositionen med på, at det skal hastebehandles, så den der check kan komme ud midt i valgkampen.
Mm.
Hvor dårlig kan man være som opposition, at man ikke bare siger nej tak, det skal vi ikke bede om?
Men jeg tænker faktisk også, hvad med de andre to regeringspartier? Det er lidt som om, det er Socialdemokratiets dagsorden og Mette Frederiksens ønsker, som lidt bliver håndteret nu her, altså fødevarepengene, udvisningsudspillet. Nu det her, jeg er med på, de andre er også med på udvisningsudspillet, men
det viser bare, at I er dygtigere end de andre.
Altså det er tankevækkende, hvor lidt plads der egentlig er til de andre to partier lige i øjeblikket. Altså det er helt åbenlyst, at den her check, det er en socialdemokratisk ting. Udlændinge, det samme. Altså det lige nu er det der i høj grad, at man kan se, at det er en socialdemokratisk ledet regering, og de andre partier på en eller anden måde har lidt svært ved at holde tempo.
Er det ikke lidt mærkeligt, at de får lov til det? Jeg er med på, altså Troels Lund Poulsen og Lykke, vi kan jo også med troværdighed stå og sige, vi synes også, at dybt kriminelle udlændinge og voldtægtsforbrydere skal kunne sendes ud af landet. Men det er jo Mette Frederiksen, der får ordet først. Og det bliver ligesom hende, der på en eller anden måde afsender på det.
Men det, der er interessant her, det er jo ikke, hvorvidt de er enige eller ej. Det, der er interessant, det er, om de har vælgere på spil eller ej.
Mm.
Socialdemokratiet har vælgere på spil her. Det betyder noget for dem i det her spil mellem at kunne få vælgere trukket tilbage fra Dansk Folkeparti. Lykke har jo ikke rigtig nogen vælgere på spil, fordi der bliver knaldt nogle udlændinge ud af landet. Altså, det betyder ikke noget for ham rent vælgermæssigt. Venstre, jeg tvivler på det. Altså, det skulle være ganske marginalt, om Venstre kan hente et eller andet på det her. Socialdemokratiet, det er vigtigt for dem i forhold til nogle vælgere, og derfor er det interessant, hvad Socialdemokratiet mener. Det er jo ikke ligegyldigt, at Venstre og Moderaterne er enige.
Men det er også derfor, når Socialdemokratiet så tydeligt begynder at køre solo nu, de begynder ligesom at lave ting, som helt tydeligt kun handler om Socialdemokratiet, de er valgkamp. Og om valget så kommer om 4 uger eller om 4 måneder, det ved vi ikke, men S er i valgkamp. Og de andre, de arbejder stadigvæk sådan lidt nævnt videre, som om det er hverdag.
Mm.
Altså lige om lidt kommer de til at lave en økonomisk plan, som er hele forudsætningen...
Jeg tror faktisk også, Venstre kommer med noget folkeskoleudspil.
Jo, men som er hele forudsætningen for, at man ligesom siger, nu er regeringen klar, nu kan man bruge den økonomiske plan til at sige, hvad er råderummet, hvordan kan vi finansiere nogle af vores valgløfter? Hvis de andre regeringspartier var kyniske nok, så ville de jo bare sige, at den der plan, den er vi ikke lige klar til at lancere.
Okay.
Den må vente. Ned i skuffen med den. Vi må vente en måned.
Okay.
Så kuldsejler de der S-planer.
Inden vi lige dykker ned i de to andre ting, som er blevet håndteret, checken og udlændinge, har I så bidt mærke i, hvem der ligesom skal præsentere det her sammen med Mette Frederiksen? Det er jo naturligt nok Mattias Tesfaye, som er undervisningsminister, men han spillede jo også en ret central rolle i kommunalvalgkampen, var ude i den store bus sammen med den store leder Mette Frederiksen for at hente de sidste vælgere hjem. Altså, han er jo en rigtig vaskeægte socialdemokrat, han er murer, og altså en profil, som man jo rigtig godt kan lide at bringe frem i bussen.
Jeg er kæmpe fan af Mattias. Jeg synes, han gør det ideologisk fantastisk godt. Jeg er ikke enig med særlig meget om det, han siger, men jeg synes, han gør det fantastisk godt. Han er jo ikke ægte socialdemokrat.
Han
kommer jo fra den aller yderste venstrefløj.
Han har ligesom alle andre bevæget sig lidt ind.
Jo, men det er jo også derfor, jeg tror, vi snakkede på et tidspunkt om, hvem kunne være mulige formandskandidater i S på den lange bane og sådan noget. Ikke? Og det er jo derfor, jeg kan huske, det er dig, Thomas, der lukkede mig ned, eller en anden, der kender Socialdemokratiet bedre end jeg gør, som siger, man kan ikke have sådan en, som grundlæggende startede som sådan helt ekstremistisk venstreorienteret til at blive noget som helst i S.
Men det ikke værd at ændre sig en lille smule?
Nej, det er det ikke. Altså,
Uanset hvor nuttet han ser ud første skoledag.
Ja, det er faktisk, det var faktisk ret cute. Det er jeg enig med dig i.
Ja.
Altså 100% medløb til det Jakob siger, er super dygtig. Mathias Tesfaye har jo vist sig at være en
han er den dygtigste af dem. Han er ideologisk han er den dygtigste.
Altså en enormt dygtig kommunikator. Han har været altså enormt har passet det og hvad hedder det ministerområde han har vældig vældig fint. Så tror jeg jo at altså Mette Frederiksen altså jo også har et godt øje til ham forstået på den måde, at han også blev set som et aktiv i en kommunalvalgkamp, altså var med til at turnere rundt, altså i den i så i øvrigt ikke særlig succesfulde valgkamp.
Nej,
men
det
altså det ved jeg ikke, om, men lad det nu være glemt. Så kan man sige, det er naturligt nok, at han er med på et pressemøde, der handler omkring det her i dag. Han er socialt landets undervisningsminister. Og så fritager det jo også, eller fritager det jo også Mette Frederiksen for på en eller anden måde at skulle forholde sig til, altså dem, der sådan set er kandidater til at skulle være en del af en socialdemokratiske ledelse fremover den dag om 150 år, når Mette Frederiksen ikke længere er formand for Socialdemokratiet, men der så skal tage over ved ligesom at bruge Mathias Tesfaye, fordi han ikke er altså formelt eller reelt kandidat til at tage over, så ved at bringe ham ind, så fritager man sig selv fra at bruge nogle af de her såkaldte kronprinser. Ikke?
Så er der ikke nogen, der bliver sure i hjørnerne der. Okay, så lad os lige kigge på, altså vi har taget hul på det, men den store kost har været fremme, der er blevet faret, sådan så at vi kan blive klar til valg. Det bemærkelsesværdige med de her ting, der er blevet præsenteret, det er jo, at altså, der er jo en del fugle på taget. Altså, hvis vi starter med det her udvisningsudspil, vi snakkede også om det i sidste program, mens du var i Jylland, Jakob. Men Thomas, der snakkede vi jo meget om, hvordan de ville udfordre konventionerne. Altså, det skulle være nemmere at smide kriminelle udlændinge ud. Man ville også gå imod den praksis, der er for Menneskerettighedsdomstolen. Når man så ser på pressemødet, hvor at, de tre står, Lars Løkke Rasmussen, Mette Frederiksen, Troelslund Poulsen og så også Rasmus Stoklund, så kan de jo ikke give nogen garantier for, at det rent faktisk lykkes dem at forændre de her konventioner. Så det bliver jo lidt teknisk, men pointen er jo, de kan godt gennemføre en lovgivning, som ender med at smide en masse folk ud, men de kan jo godt risikere, at de her folk vender tilbage igen.
Men det er jo fordi, Pia, de satser på at to ting. De satser på, et, danskerne er en lille smule dumme, og to, deres eget kampagneapparat er mere vedholdende end I journalister.
Altså, der er jo nogen, der vil kalde det et luftkastel.
Jo, men sådan er det med mange af de her ting, at S'erne tror på, at hvis de siger noget, så ved de godt, der kommer noget kritik sådan lige umiddelbart efter. De ved godt, at der bliver skrevet historier af dig eller kollegaerne om, at men der sidder en juridisk professor nede i Strasbourg, som siger, det ved vi ikke rigtigt, om det lige kan lade sig gøre og sådan noget. Men det kan de kommunikere henover.
Mm.
Og det vil sige, at de kommer til at køre et tryk, der bare handler om, kriminelle udlændinge, de skal ud.
Er det Mette Frederiksens intentionspolitik igen?
Jo, men det er bare fordi, de ved, du ved, folkeskolen, det kan da godt være, at der er så nogen, der siger, vi kan ikke lige få uddannet nogle folkeskolelærer, hvad med klasselokalerne? Men når den kritik er væk, så kører de stadigvæk lys på kampagne, der siger 14 elever i klasserne. Og hvis deres kampagnegreb er stærkt nok, så både medierne og danskerne, de glemmer igen de der små problemer, der er ved det.
Altså jeg tror, i sidste udsendelse, der døbte jeg så lidt tilfældighedens politik. Altså det er ligesom det her er udtryk for. Altså vi har et spørgsmål omkring moms, som bliver vi alle sammen lovet, at vi får lavere moms på en eller anden måde. Vi må se, hvordan det ender.
Mm.
Ingen ved, hvordan det kommer til at ske.
Mm.
Vi bliver lovet, at der bliver sendt flere udlændinge ud af landet. Vi må se, hvordan det sker. Det har noget med nogle konventioner at gøre. Nobody knows.
Mm.
Vi bliver lovet, at der kommer 14 elever i klasserne. Vi må se, hvordan det ender. Vi finder 4.000 lærere. Det bliver bare lige efter valget. Altså, det er jo en måde at tilrettelægge politik på, som er altså, meget, meget velegnet til valgkamp. Altså, da vi selv skulle i valg mod hinanden, Jakob, tilbage i 2015, vi lavede en kampagne, der handlede om, hvor mange faggrupper, der ville blive fyret i den offentlige sektor, hvis Løkke blev statsminister. Det var det her såkaldte nulvækst, som handler om, hvordan man ligesom, kommer til at skære en lille smule ned i den offentlige sektor, hvis man ikke lader det offentlige forbrug stige. Venstre havde været klog nok til ikke at være særlig konkret på det. Vi sagde så, okay, hvis man regner ud på en måde med det her økonomiske grundlag, hvor mange sygeplejersker skal så fyres?
Mm.
Hvor mange lærere skal så fyres? Hvor mange pædagoger skal så fyres? Så knaldede vi det ud i en kampagne. Venstre hylede og skreg og sagde, det har vi aldrig sagt. Og journalisterne meget berettigt sagde, hvor er det forslag, der viser det? Det er vi bare ligeglade med. Og så kører vi bare videre. Og det er jo præcis den pointe, som Jakob er fremme ved, det her med at sige, nu kommunikerer vi bare. nu siger vi det bare, og vi bliver ved, og vi bliver ved, og vi bliver ved, og så skidt med, lad os håbe, de andre hylder op.
Hvad er det for en skriftestol, vi er ude i her? Altså, der var slet ikke dokumentation for det, eller det var konsekvenserne af det?
Det var jo konsekvenserne af det.
Kunne være konsekvenserne.
Men det er, den måde, man laver politiske kampagner på, Pia, fordi man bliver nødt til at lave noget, hvor man fortæller så godt, som man kan, om det, man gerne vil, og hvis man ved, at det bliver ubehageligt, og det bliver konkret, så fortæller man om det overfladisk. Og modstanderne, de gør det så konkret. Altså, valgkampen før den, Thomas lige nævner, nu var det der 15-valgkampen. Valgkampen før det 2011, der havde S et forslag, der handlede om at lave sådan en betalingsring omkring København. Det skulle gøre, at der blev færre biler, mindre forurening, mindre trafik. Ja. Intentionen var sådan set meget fornuftig. De vidste godt, at det gjorde lidt nas, hvis det blev konkret. Og derfor gjorde de det ikke konkret. Og der gjorde vi det samme i Venstre. Der sagde vi, okay, jamen så antager vi, at det koster 80 kroner at køre hen over den der betalingsring. Hvad koster det for en familie i Hvidovre?
Fandt de bare på det tal der, 80 kroner?
Nej, fordi vi regnede tilbage og sige, hvor meget skal det give i proveny, altså i overskud.
Okay.
Og så fandt vi, hvor meget trafik er der, og så skal det koste cirka 80 kroner.
Altså køber journalisterne bare det der?
Så ville det betyde, at det kostede 18.000 kroner for en familie. Der skete så det, at S blev lukket ud af busken, så en eller anden af S, jeg kan ikke huske en eller anden ordfører, eller måske endda minister, det kan jeg jo sige, det er helt forkert, det er ikke 80 kroner, det er måske 50 kroner. Super fint. Undskyld, vi kom til at sige det folk. Vi nedjusterer det hele, så det koster ikke 18.000, det koster kun 12.000 for en familie i Hvidovre. Vil I nu have en betalingsring?
Ja, okay.
Altså, sådan bliver de der politiske kampagner nogle gange et spørgsmål om, hvordan kan man definere virkeligheden?
Der kan man sige, at der er Socialdemokratiet blevet lidt bedre til så at idéudvikle på, hvad vi skal kalde tingene. Altså betalingsringen. Det var ikke gået i dag.
Nej, det var ikke gået i dag, heldigvis. Altså, der har simpelthen også været noget produktudvikling i politiske kampagner. Det er jo egentlig meget rart at se.
Men hvis vi så ser på alt det modangreb, I tydeligvis har været så dygtige til at udøve, kunne oppositionen stige op fra graven og så lære lidt af det og finde lidt inspiration fra det og gå til stålet hos os?
Altså, jeg synes jo egentlig, der er meget at tage fat i. Altså når man kigger på det, der bliver lagt frem lige nu, det gælder egentlig både for så vidt angår den her check, der sendes ud, det gælder de her, det her udvisning, såkaldte udvisningsudspil, og egentlig også det her folkeskoleudspil. Fordi,
vi skal have et andet ord for Schengen.
Det løber risikoen af at blive sådan ligesom dømt ude som lidt for smart, og jeg synes, der er meget at tage fat i. Jeg synes åbenlyst, at det svageste, altså det bløde punkt for regeringen her, det er den her check, fordi den virker simpelthen for kynisk og for smart og også for uovervejet.
Mm.
Altså, og det her med, at man begynder sådan at dele penge ud på den måde her, det tror jeg simpelthen har en risiko for at blive taget dårligt ned. Og jeg vil også sige, at hvis du kigger over den seneste uges tid, så altså kampen om fortællingen, Den har regeringen og Socialdemokratiet også tabt.
Men der er bare, altså, der er jo en anden en, der engang har delt penge ud på den smarteste måde. Lidt omvendt fortegn. Kigger på dig, Jacob Brun. Altså.
Ja, altså.
Boligjobordningen. Altså, gem kvitteringerne. Ja, altså, sidder du her program efter program og raser over checken. Og så har du selv ført en valgkamp, hvor at du sagde, du fik lykke til at sige, I skal gemme kvitteringerne, venner, fordi hvis vi vinder magten, så genindfører vi håndværkerfradrag.
Det bliver sådan en historisk antropologisk studie, det her i fortidens valgkamp. Det er rigtigt. Det var den samme valgkamp, Thomas nævnte før. Ja, det er rigtigt. Der ville vi gerne genindføre boligjobordningen. Og det mest naturlige var jo, at det skete fra starten af skatteåret, som jo startede 1. januar 2015. Så hvis man havde fået udført noget håndværkerarbejde, så var det da en god idé at gemme kvitteringerne, så man kunne få et fradrag.
Altså, så Socialdemokratiet, de har jo bare lært af de bedste.
Ja, det er rigtigt. Men jeg synes faktisk, altså nu, hvis man skal...
Så vil Jacob ikke tale mere
om det. Jo, det vil jeg gerne. Jamen, vi kan tale længe om fortidens valgkamp, og det vil jeg gerne. Jeg synes bare også, vi skylder lytterne at prøve at tage det lidt ind i nutiden igen. Ikke? Altså, og hvis man skulle prøve at tænke, vi løber rigtig meget efter Socialdemokraternes pibe lige nu, og det er som om, at alle løber efter, hvad er det for nogle dagsordner, S vil gerne have, vi taler om.
Mm.
Hvis man var opposition til det, og gerne vil gøre sig umage med, hvordan får vi tale om det på en måde, hvor vi ikke behøver hele tiden at tale om det så er checken, eller om det er folkeskoleeleverne, eller udviklingsudspillet, så skal de jo også finde en måde at få det op på en lidt større klinge på, og sige, hvad er det i virkeligheden, det handler om? Det handler om en presset statsminister, der er upopulær, og som efter 8 år skal finde på en måde at genvinde vælgernes gunst.
Mm.
Altså man skal finde en måde, tror jeg, at få det her til at handle om Mette Frederiksen på, fordi Mette Frederiksen er Socialdemokraternes svageste kort hos rigtig, rigtig, rigtig mange vælgere. Der er rigtig mange, som er trætte af hende. Det kan godt være, at de godt kan lide politikken. Det kan godt være, at de godt kan lide at få kølet nogle kriminelle udlændinge ud. Det kan godt være, at de godt kan lide at få 2.500 kroner ind på kontoen lige før valget. Det kan godt være, at de godt kan lide at få 14 elever. Men de er faktisk trætte, Mette Frederiksen.
Selvom at Socialdemokratiet stiger i målingerne.
Ja, men Mette Frederiksen gør ikke.
Nej.
Altså, så en dygtig opposition, de vil jo også finde en måde at få det her til, hver gang S'erne siger noget om et konkret policyforslag, så vil de til at få det handle om lederskab, eller om Mette Frederiksen, eller om et eller andet den stil.
Kunne det være en idé, jeg lige bringer til bordet her, at Mette Frederiksen hoppede i et isbad?
Ja, jeg synes, altså, jeg virker så sur i dag. Undskyld, det er altså ikke med vilje. Altså, det er bare, fordi du snakker noget, begynder at betyde noget.
Prøv lige at se her, ikke? Altså, en nu beskæftigelsesminister, Kaare Dybvad Bek, der har skrevet i en bog, og for at forklare denne her bog, som handler om international arbejdskraft, hopper i et isbad for sådan halvnøgen for at fortælle om det. Altså, det giver nul mening.
Jeg spurgte jo min teenage-datter i går, jeg sagde, er der en eller anden ting derude på de sociale medier med, at man hopper i et isbad og siger et eller andet? Fordi jeg har set, nu sidder Johnny Cash i et isbad, vi har set Mattias Tesfaye hoppe derned, vi har set Ida Auken sidde med tophul. Yes.
Nå.
Så jeg tænkte, der er gået et eller andet kampagnefatvær ud fra Socialdemokraternes kampagnekontor og siger, fra nu af taler vi kun om politik nedsænket i isvand. Jeg ved det simpelthen ikke.
Jamen, men det er da for skørt. Altså, jeg har set den der video mange gange, men jeg har stadigvæk ikke rigtig...
Har du det, Pia?
Hvad siger Anders til, at du sidder og kigger på den slags ting der? Han er jo faktisk en ret flot mand.
Jamen, han er en flot mand, men jeg synes bare, det er for mærkeligt. Altså, hvorfor i helvede går ned i et isbad?
Det er sjovt, fordi når vi plejer at tale om politikere, så plejer du at tale om kvinder, der er sådan, altså, kjoler og udseende og sådan noget. Så tager du endelig en mand, så tager du Johnny Cash uden tøj på.
Hvis der er en kampagne, og hvis der er en ting omkring det der med at sænke sig ned i et isbad, så er det jo gået hen over mig. Jeg tror, jeg vil sige, at en af de vigtigste egenskaber for en politiker, det er jo at have lav forfængelighed.
Og her kan vi sige, bogstaveligt talt, det han synker dybt.
Og hvis man, ja, præcis. Det er nemlig altså, som en sten mod bunden af havet. Altså, og hvis man får at reklamere for en bog, ligesom altså, kaster sig ud i det der, så har man ikke problemer med sin forfængelighed.
Men hvad hvis det virker? Altså, hvad hvis der er nogen, der hører om den her bog om udenlandsk arbejdskraft, som ellers ikke ville have skænket din tanke?
Jamen, så er alle vel glade. Altså, så har Kaare Dybvad solgt et ekstra oplag af sin bog, og du, Pia, har gentagende gange set videoen på...
Jeg sidder bare, fordi jeg skulle have et screenshot af det.
Mm-hmm. Jeg sidder bare og tænker på, om der... Altså, du ved, jeg sidder og tænker på, om Søren Gade udkommer med en bog lige pludselig.
det håber jeg. Det håber jeg. Det synes jeg, alle skal gøre. Okay, den er svær at komme videre fra, denne her, men det er bare lige for at lige vende. Du kaldte det en aftale, tror jeg nærmest, Thomas, om momsen. Altså, og igen må jeg bare sige, aftale, altså luftkastel, fugle på taget, hvad er det, vi har? Altså, fordi det er rigtigt nok, de lavede fødevarer.
Det har ikke noget med fødevarer.
Nej.
Det er en overførsel på folks konto i et valgår. Det har ikke en snus med fødevarer. Du må gå på casino, eller Pia, du kan gå ned og købe shots på... Pia har jo været til julefrokost. Forsinket julefrokost med DR-redaktionen.
Jeg har ikke råd til flere shots.
Og sådan en fødevarechef kunne lige akkurat holde jer igennem en aften fuld af shots. Ikke?
Ja, jo. Det var godt for os. Men jeg var egentlig glad for, at du ikke skulle være med sidste uge, hvor vi talte om fødevarechefen, fordi jeg var bange for det.
Jeg havde eksploderet.
Men jeg kan mærke, det er godt, du har energien med dig. Skal du egentlig have den?
Ej, det håber jeg simpelthen ikke.
Fordi der er jo, altså Jyllandsposten har jo skrevet, at over 30% af alle fødevarechecks vil gå til den halvdel af befolkningen, der tjener mest.
Ja, altså der er 89.000 personer, som er blandt de 10, den 10. del af danskerne, der tjener allermest. Dem, der betaler topskat, og altså, er dem, der er 89.000, der får en fødevarecheck.
Mm.
Det er jo altså et eklatant spild af vores allesammens penge.
Og du er heller ikke blandt de 146 rock- og bandemedlemmer.
Kan vi lige se hvor mange tatoveringer
ja,
der?
Nej. Ikke så vidt, jeg ved i
ikke
hvert fald.
Ikke så vidt,
jeg
ved. Okay.
Det håber jeg godt nok ikke.
Men det er jo sådan ligesom den ene del af den. Den har vi været inde på også, de her penge, som man får. Men den anden del handlede jo om, at der var jo nogle regeringspartier, blandt andet Moderaterne, som sagde, okay, men hvis I vil have denne her check, så skal der altså også være en løsning på den mere langsigtede bane. Det var jo det, som regeringen lagde arm om hen over julen, som lagde grundlag for Mette Frederiksens nytårstale, hvor hun jo dels kunne sige checken, men jo også, hvor hun sagde, at man ville gøre noget med momsen. Men det fuldstændig vanvittige er jo, at de jo stadigvæk ikke blevet enige om, hvad de vil med momsen.
Nej, og i en hver anden situation, hvor vi ikke er så tæt på et valg, så vil man jo konstatere, at man ikke er enig. Og altså, så vil man jo gå hver til sit, ikke? Altså, og det er jo det, der er, og hvis man følger, jeg er ked af at komme tilbage til cirken, altså jeg skal nok også tale om det andet, men hvis man kigger lidt på, hvordan de, for eksempel ordførerne fra regeringspartierne udtaler sig lige i øjeblikket, det ved jeg ikke, om I har studeret nedkært.
Jeg ser kun på isbad.
Ja, det forestiller det mig. Hvad hedder det? Der er nogle af dem, der måske skal vaske munden med sæbe, fordi de kommer til at sige, at det var vigtigt for dem, at det gik hurtigt. Hvorfor er det vigtigt?
Okay.
Og hvis det virkelig skulle være gået hurtigt, kunne det være gået hurtigt for hvorfor, et år siden, da det var rigtigt problem.
Hvorfor er det vigtigt, at det skulle gå hurtigt?
Altså,
med
du
den
mener,
her
det her det er en dagsorden, der er kørt og kørt og kørt, og regeringen har kun haft undskyldninger for, hvorfor man ikke skulle gøre noget
alle
ved det.
Alle objektive data viser, at priserne lige nu, de falder. Alle økonomer, man kan ikke finde en økonom i det her land, der siger, at det lige er nu, man skal gøre noget.
Nej.
Hvorfor skal det gå hurtigt?
Og det man så, altså jeg tænker også, stakkels den kommunikationsmedarbejder i Finansministeriet, der skulle skrive denne her pressemeddelelse. Bred aftale om ramme til nedsættelse af moms på fødevarer eller frugt og grønt. Altså, de er ikke blevet enige om, altså, hvad der skal sænkes. Det eneste, de er blevet enige om, at det skal være fra 28, og de skal prioritere 6 milliarder kroner årligt. Altså, der er vel ingen sådan garantier for heller, at det her det bliver til noget, som du siger. Der er ingen økonomer, der synes, det her det er en god idé. Det kan være, at situationen i 28 er fuldstændig anderledes.
Ja, vi har fundet ud af, at der er et andet problem, som vi kan bruge 6 milliarder kroner til. Det kan jo, altså den tanke
to,
kunne
to elever i klassen.
Altså, ja, præcis. Ikke? Altså, 27 lærere i klassen. hvad hedder det?
Isbad til alle.
Det, ja, eller man, sådan, man som sådan en folkegave uddeler Kort Dybværs nye bog til alle.
Altså, det gjorde Lars Larsen jo engang. Lars Larsen kom jo med en bog, der kom ud i alles postkasse.
Det synes jeg er fedt.
Hvorfor vil du helst tage?
Jeg fik ikke læst Lars Larsens bog.
Og du har heller ikke læst Kort Dybværs bog, vil jeg være med.
Jeg var faktisk inviteret til hans bogreception, okay. men det var desværre i sidste uge,
der
var i
Jylland. Den blev rykket til et større lokale, fordi der var så mange, der gerne ville være med.
Det forstår man godt. Men der var ikke isbad i lokalet.
Nej.
Forum.
Så var jeg kommet.
Ja.
Nej.
Altså, den der aftale. Der er jo nogen af regeringspartierne, og det er ikke Socialdemokratiet, der synes, at den der aftale, den er bare altid og klog, fordi nu har de forpligtet nogle røde partier til at sænke momsen.
Ja.
Og Moderaterne, de kan få lov til at tale om frugt og grønt, og Venstre, de kan ligesom få lov til at sige, det skal være billigere at være dansker, og selv de rødeste partier har nu aftalt, at vi skal sænke skatter og afgifter også i næste valgperiode.
Ja.
Det er igen den kloge, der har narret de mindre kloge, tror jeg. Fordi det der, det papir, det har ikke den værdi, det selv det er skrevet på. Altså, hvis der er nogen, der finder ud af efter næste valg, at de der penge, de skal bruges på noget andet, så finder man en måde at bruge dem på noget andet på. Altså, jeg tror simpelthen ikke på det.
Altså det her, det kunne lige så godt være et forhandlingsoplæg, som det kunne være afslutningen på et forhandlingsforløb.
Så har det også den altså, ekstra sådan lille krølle på det hele. At, altså hvem var det, der fandt på det her med frugt og grønt?
Det var Moderaterne.
Ja.
Jeg gik tror, jo til valg på det.
Jeg tror i mit inderste, eller jeg tror ikke på, at Lars Løkke i sit inderste går ind for differentieret moms. Jeg tror ikke på, at han går ind for, at frugt og grønt skal være billigere. Ja.
Hvorfor griner du så meget?
Eller det gør han helt sikkert ikke. Altså, fordi Lars Løkke er jo opvokset i Finansministeriet. Han kan mange af de der finansministerierapporter i søvne. Han ved jo godt, at når Carl Johan Dalgaard, altså den økonomiske vismand, siger, det her, det er noget sludder, det er bureaukratisk, det er den aller værste måde, man nu kan bruge penge på. Uanset hvilket formål, man gerne vil opnå politisk, så findes der bedre måder at gøre det på, end at pille ved momsen.
Altså det som argumenterne er, at det er dyrt, udmærket. Det er besværligt, og det har en meget lille effekt.
Ja, det er jo bureaukratisk helvede, og der er ikke nogen systemer til at håndtere det, og altså der er kun argumenter imod.
Og problemet var, at digebruddet, det kom, da hans egen kulturminister, Jacob Engel-Schmidt, han skulle have reduceret bogmoms på sidste års finanslov.
Men det var nemmere at gøre.
Når først diget er brudt, så bliver det noget roderi. Altså...
Men det, der er interessant ved det, det er, at det her det er et forslag fra Moderaterne, som Moderaternes egen formand i virkeligheden ikke bryder sig om.
Ej, men det ved du da ikke noget om.
Det ved jeg ikke noget om, det tror jeg. Det tror jeg. Det er min egen teori. Jeg tror præcis, som Jakob siger, at hvis man ligesom vækker Løkke om natten og siger, går du ind for det der, så vil han hviske nej.
Altså, men det er jo ikke først, altså Løkke har jo siddet med ansvaret for store beslutninger de sidste 20 år, 30 år.
Altså det gik jo til valg på det jo.
Og det er jo ikke første gang man hører om ideen om differentieret moms, og det er heller ikke, altså antallet af gange han har pandet ned er nok højere end antallet af gange han har lavet en aftale om at gøre det.
Mm, okay. Nå, men i hvert fald så kan vi jo så spændt vente på hvad de finder ud af sammen. Det eneste parti som jo ikke er med i det her, det er jo Liberal Alliance, hvilket jo også er lidt skørt, fordi altså sådan, det er jo lidt omvendt verden. De ikke er med i en aftale, der skal handle om at sænke en skat.
Jeg tror, LA har valgt rigtigt her.
Ja, det tror jeg også.
Altså, det LA'erne kommer til at gøre, de er allerede begyndt på det, det er jo at sætte, nu vi snakker kampagne.
Der er ros til oppositionen her. Jeg noterer lige tidspunkt og sted.
Tid og dato.
Okay, godt. Ja.
Liberal Alliance har jo nu fundet et, det er sikkert et minoritetssynspunkt, fordi jeg tror, hvis man spørger danskerne, så er der nok stadig flere, der synes, det er rart at få et eller andet end ikke at gøre det. Men LA har jo valgt et synspunkt, som gør dem interessante, fordi det er ikke sådan intuitivt det rigtige synspunkt, så man bliver nysgerrig og tænker, hvorfor er det egentlig, de mener det? De kommer til at lave sådan noget kampagne, de er allerede begyndt på det, hvor Alex, han kommer til at sidde og lidt længe tale om det her. Han laver sådan nogle lidt lange videoer på sociale medier, hvor han faktisk sidder og forklarer nuanceret om, hvorfor det er en dårlig idé.
Er det i isbad?
Det, han sidder helt almindeligt påklædt, pænt skjorte. han har måske endda slips på.
Okay.
Og tænker, jeg vil godt lide en rigtig seriøs politiker.
Det kan også være
pænt. Det tror jeg er klogt.
Ja.
Jeg tror, der er et synspunkt.
Og det er jo, jeg tror, det er en god idé af to årsager. For det første, altså lige nu, apropos valg, så handler det jo om hele tiden at være et sted, hvor der er noget friktion omkring dig, hvor du er relevant. Altså hvis Liberal Alliance bare siger, det er også fint, og det er vi enige i, så... Der er ingen, der gider at snakke med dem, men der er ingen, der gider at lytte på, hvad det går ud på. Nu er der noget friktion, nu er der noget konflikt, det kan de bruge til noget. Det andet, det er, alle danskere, uanset om man er enig eller uenig med Liberal Alliance, ved jo godt, at Liberal Alliance går ind for lavere skat. Mm. Sådan helt generelt, det er vel dem, der har den stærkeste position på det.
Det behøver de ikke gentage.
Så det her med, at de måske et enkelt sted siger, prøv at høre, skulle vi ikke måske slå hovedet til, og så faktisk foretage noget, der var fornuftigt. Altså det tror jeg egentlig kan være med til, egentlig bare cementere den position.
Mm. Okay, vi vil være ved vejs ende. Der kommer jo, du kan jo glæde dig helt vildt meget, Jakob, til efter vinterferien, der kommer der jo økonomisk plan.
Det er noget af det fineste, man kan. Jeg vil lade op ved at tage til Norge og måske følge lidt med i skandalerne derop, men ellers mest stå på ski.
Okay, skal du på ski?
Ja, det skal jeg. Nok lidt senere, så, men jeg går aldrig glip af en god anledning til at
stå på ski. Okay. Og så hjem tilbage til en økonomisk plan. Og så er vi vel, altså, så er vi der, hvor at, hvad man kan sige.
Ja, det er det sidste halmstore, regeringspartiet klamrer sig til for at sige, at regeringen stadigvæk arbejder. Ja. Det er den der økonomiske plan. Så hvis den kommer i slutningen af februar, eller lige starten af marts, så derfra, så kan vi godt finde valgknappen
fra. Så bare direkte i spadet. Ja, vi skal nok, jeg bruger vinterferien på at lave en valgknap. Jeg går i værksted.
Det kunne være hyggeligt.
Ja, tak.